Dobrý deň, vitajte pri ochutnávke online kurzu tvorby zmluv v právnej angličtine. Moje meno je Juraj Kotrus, som advokát a úradný prekladateľ pre anglický jazyk. Okrem týchto dvoch zameraní sa venujem aj lektoringu právnej angličtiny, s ktorým som začal už pred niekoľkými rokmi. Z veľkej časti boli mojimi študentmi lingvisti, teda prekladatelia a tlmočníci, ale popri tejto skupine som sa vždy venoval aj právnikom, či už v rámci in-house školení alebo jednorazových stretnutí organizovaných najmä v Bratislave. Vzhľadom na súčasnú situáciu som sa rozhodol pripraviť takýto online kurz, ktorý v sebe spája možnosť kontinuálneho vzdelávania, nejde teda len o jednorazové stretnutie, na aké som bol doteraz zvyknutý, ale dáva možnosť pracovať s prihlásenými účastníkmi dlhodobejšie a vidieť teda viac výsledky toho, čo prináša naše spoločné vzdelávanie. Zároveň táto online forma umožňuje, aby si každý našiel čas na vzdelávanie vtedy, keď mu to vyhovuje. Zvolil som takú formu webinárov, ktorá nevyžaduje, aby ste sa v konkrétnom čase pripojili a sledovali nejaký online stream alebo iný online prenos, ale umožňuje vám, aby ste si stiahli materiály, vrátane takýchto komentovaných prezentácií a pracovali s nimi z pohodlia svojho domova alebo svojej pracovne vtedy, keď je to pre vás najvýhodnejšie a najlepšie. Zároveň vám takáto offline, online forma umožňuje, aby ste sa k materiálom kedykoľvek neskôr vrátili, zopakovali si nejaké cvičenia alebo zopakovali si nejaké časti komentovaných prednášok, aby ste sa mohli vrátiť k tým pojmom alebo častiam, ktoré sú pre vás zaujímavé alebo ktoré by ste potrebovali podrobnejšie vysvetliť. Tieto online semináre sú organizované prostredníctvom stránky právny-preklad.sk, ktorá vám zároveň umožňuje, aby ste v rámci vytvoreného fóra komunikovali aj s inými prihlásenými účastníkmi a so mnou o problematických pojmoch, prípadne o formuláciách, ktoré ste využívali vo svojej praxi alebo ktoré by ste chceli začať využívať. A teda, aby ste získali aj nejakú spätnú väzbu, nielen aby ste jednosmerne počúvali, ale aby ste mali možnosť komunikovať a teda porovnávať si svoje spôsoby, akými formulujete zmluvy v právnej angličtine. Tento kurz je určený pre právnych profesionálov. Z veľkej časti predpokladám, že to budú advokáti a advokátski koncipienti, ale samozrejme aj iní in-house právnici v jednotlivých spoločnostiach, ktorí majú na starosti komunikáciu v anglickom jazyku alebo tvorbu dokumentov v anglickom jazyku. Predpokladám teda, že ste sa už niekedy s anglickými zmluvami alebo anglickými dokumentmi stretli. Možno bolo pre vás problematické zorientovať sa v ich čítaní a porozumení. A ešte ťažšie je takéto zmluvy vytvoriť tak, aby nebolo cítiť, že ich tvoril Slovák alebo osoba, ktorá nie je rodený hovorca. A práve o to sa pokúsime v rámci tohto kurzu, aby ste získali základné znalosti a základné zručnosti k tomu, aby vami vytvorené dokumenty boli čo najviac zrozumiteľné, aby sa ľahko čítali a aby boli pre či už rodeného hovorcu alebo akéhokoľvek iného používateľa anglického jazyka dostatočne zrozumiteľné a pôsobili dostatočne profesionálne. Tento kurz je koncipovaný ako dlhodobejší, teda okrem tej dnešnej ochutnávky bude prihlásených účastníkov čakať ešte 10 takýchto tematických stretnutí, v rámci ktorých si postupne prejdeme jednotlivými časťami zmluv. Dnes to bude teda ten úplný úvod do zmluv a to je samotný názov zmluvy. Hoci sa zdá triviálne, že by sme sa mali názvu, teda tomu jednému riadku v zmluve venovať celú hodinu alebo hodinu a pol, sami o chvíľu uvidíte, že naozaj je o čom hovoriť a aj pri jeho tvorbe, teda pri príprave tohto názvu si treba dať pozor na to, aby bol názov zrozumiteľný. Na to, aby ste mohli tento seminár plnohodnotne sledovať a absolvovať, odporúčam, aby ste si z materiálov, ktoré sú sprístupnené na stránke, nasledovné materiály vytlačili a mali ich k dispozícii počas nasledovného komentovaného výkladu. Tým prvým materiálom, ktorý budete potrebovať, sú slajdy, prezentácia. A tieto slajdy vlastne kopírujú to, čo uvidíte v nasledovných častiach prezentácie. Poskytujú vám priestor na to, aby ste si k tým jednotlivým bodom a k jednotlivým pojmom popísali vlastné poznámky, aby ste si doplnili to, čo bude v rámci môjho výkladu pre vás zaujímavé. Okrem tejto prezentácie máte k dispozícii ešte doplnkové cvičenia, a tak, aby to teda nebol len môj suchý výklad, ale aby ste mali možnosť si niektoré pojmy konfrontovať aj v rámci praxe. Samozrejme, vzhľadom na to, že táto naša prvá ochutnávka je zameraná len na názov zmluvy, tak aj tých cvičení nebude veľa, pretože o tom názve pri tom názve až toľko vecí neprecvičíme, ale budem sa snažiť, aby to bolo čo najviac interaktívne a pre vás zaujímavé. Teda to sú cvičenia. No a ten tretí materiál, ktorý možno využijete, hoci nie priamo pri tejto prezentácii, ale potom pri vyplňaní ďalších častí, bude tzv. Writing assignment, to znamená taká domáca úloha, ktorú si budete môcť vypracovať a ktorú mi budete môcť poslať. A v rámci nej si vyskúšate práve praktickú aplikáciu tých častí, o ktorých si o chvíľočku povieme, tých rád a teda tých pojmov, ktoré sa nám v rámci názvu zmluvy vyskytujú. A pokúsite sa v rámci nich vytvoriť názvy takýchto zmluvných dokumentov, či už samotnej zmluvy alebo nejakého dodatku k zmluve. To je asi všetko, čo by ste potrebovali k tomu, aby ste vedeli tento seminár úspešne absolvovať. A verím, že bude pre vás čo najpríjemnejší a najzaujímavejší a poďme už teraz na jednotlivé časti. Našou dnešnou témou je teda Title of the Contract alebo názov zmluvy. Tento názov sa samozrejme vždy skladá z viacerých častí. Nejde teda o jednoslovný názov zmluvy, ale ide o slovné spojenie, ktoré má dostatočne charakterizovať zmluvu na to, aby jej čitateľ už pri prečítaní tohto názvu vedel, čím sa zmluva bude zaoberať, prípadne akým otázkam sa bude v rámci jej textu podrobnejšie venovať. Ten title of the contract sa nám skladá z niekoľkých častí. Tou prvou časťou je Identification of Legal Act or Juridical Act. Zastavím sa už pri tomto pojme, našom slovenskom pojme právny úkon, a teda ide o identifikáciu samotného právneho úkonu, ktorý zmluvné strany robia. Tento pojem je v angličtine problematický v tom, že naša koncepcia právneho úkonu nie je pre angloamerické právo typická, alebo nepoužívajú tento pojem tak často, ako ho používame my v slovenčine. A preto pri preklade kontinentálnych textov, či už je to naše slovenské, české alebo povedzme aj nemecké texty, do angličtiny vzniká často problém s tým, ako tento pojem právny akt vôbec preložiť, najmä v súvislosti s jeho platnosťou, s jeho náležitosťami a tak ďalej. A ten najčastejší pojem, s ktorým sa stretnete ako s najpresnejším, je práve juridical act. Tento pojem teda vyjadruje to, že ide o úkon, ktorý má nejaké právom predpokladané následky. A ja sám ho používam nerád, pretože skôr pre čitateľa pôsobí ako úkon, ktorý by bol vykonávaný v rámci istej jurisdiction, to znamená nejakej verejnoprávnej štátnej moci, či už súdnej moci alebo vôbec štátnej moci ako celku. A osobne radšej používam pojem legal acts. Hoci niektorí lingvisti tvrdia, že tento pojem nie je v angličtine dostatočne zaužívaný, vzhľadom na to, že ani samotný právny inštitút nie je v angličtine natoľko zaužívaný, nevidím v tomto problém. Ten pojem legal act sám o sebe vyjadruje, že je to teda taký úkon alebo také konanie, ktoré so sebou prináša určité právne dôsledky a že je teda potrebné ho vnímať v tomto pohľade právnom. Ak teda hovoríme o Identification of Legal Act v prípade nejakej zmluvnej dohody, v zásade hovoríme o dvoch základných pojmoch, ktoré môžu vyjadrovať túto dohodu medzi zmluvnými stranami, a to je buď zmluva alebo dohoda. Tak ako v slovenčine existujú tieto dva základné pojmy, teda zmluva a dohoda, tak aj v angličtine sa s nimi stretneme ako v contract a agreement. Oba tieto pojmy, v prvom rade je potrebné povedať, oba pojmy majú rovnaký význam. To znamená, neexistuje právny rozdiel medzi contract a agreement. Rovnako zrejme aj v slovenskej právnej teórii by sme mohli povedať to, že zmluva a dohoda sú právne rovnocenné pojmy a teda vyjadrujú rovnaký právny inštitút. Tieto pojmy sú teda vzájomne zameniteľné a v angličtine je možno táto zameniteľnosť ešte výraznejšia alebo ešte silnejšia. A v slovenskej terminológii možno viac vnímate to, že zmluva je niečo, čo je teda plánovité, kde dochádza k nejakej výmene vzájomných plnení a kde dochádza k nejakému budúcemu riešeniu situácie. Na druhej strane dohoda je možno niečo viac ad hoc alebo niečo riešenie nejakého vzťahu, ktorý už v minulosti vznikol a ktorý je potrebné nejako vysporiadať. Ale v angličtine takéto nejaké delenie naozaj nie je možné nájsť. To znamená, pojmy contract a agreement sú vnímané ako rovnocenné. A ak by sme ich chceli nejako zadefinovať, tak v prípade toho contract najčastejšie hovoríme, že ide práve o tú výmenu vzájomných plnení. To znamená, príjmanie plnení navzájom, ten synalagmatický vzťah sa tu prejavuje. Teda hovoríme o exchange of mutual performance. V prípade toho contract ako pojmu ide vlastne o vyjadrenie toho, že je to záväzná binding agreement between the parties. Hej, teda hovoríme o niečom, čo je pre strany záväzné. V slovenskom práve sa stretávame ešte s takou osobitosťou, alebo teda vôbec v kontinentálnom práve sa s ňou stretávame, s osobitosťou v podobe zmluvy o budúcej zmluve. V slovenčine je väčšinou ten pojem používaný takto, čiže vyskytuje sa v ňom dvakrát to slovo zmluva a niekedy to pôsobí pre laikov metúco. A ak tento pojem chceme použiť v angličtine, ja skôr odporúčam vyhýbať sa tomu, hromadeniu výrazov contract, to znamená neodporúčam používať pojem contract on future contract, ale buď ísť do tej podoby, že je to agreement on future contract, čiže je to dohoda zmluvných strán o tom, že v budúcnosti uzavrú medzi sebou zmluvu, alebo jednoducho hovoriť o future contract, to znamená hovoriť o future sales contract alebo future work contract alebo akýkoľvek iný zmluvný typ by ste mali k dispozícii. Čiže v prípade pojmu zmluva a budúcej zmluve odporúčam skôr používať teda pojem agreement on future contract alebo prípadne len samotný future contract. Popri tomto slove contract máme teda ešte ten druhý rovnocenný pojem agreement, ktorý v tom našom slovenskom práve sa typicky pojem dohoda využíva najmä pre dohody, ktoré sa týkajú nejakého existujúceho vzťahu, napríklad dohoda o urovnaní, nejaký settlement agreement, alebo prípadne dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, prípadne dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Tam všade vidíme, že podstatou tej dohody v tomto prípade je to, že už medzi osobami existuje nejaký vzťah a prostredníctvom tejto dohody ho nejakým spôsobom vysporiadávajú alebo dávajú do nejakej inej formy. Ak sa však na pojmy agreement a contract pozrieme z pohľadu anglickej terminológie, zistíme, že sú naozaj používané rovnocenne, a teda pre rovnaké situácie. A niektoré články tvrdia, že agreement je dokonca častejšie používaný v porovnaní s contract v tých prípadoch, kedy by sme ho očakávali my, čiže pri jednotlivých zmluvných typoch. Takým typickým prípadom, kedy ste určite zachytili výraz slova alebo použitie slova agreement, je napríklad loan agreement ako zmluva o požičke, prípadne tenancy agreement ako zmluva o nájme. To znamená, aj v tých prípadoch, kedy my v slovenčine typicky hovoríme o zmluvách a používame pojem zmluvný typ alebo zmluva, tak v angličtine veľmi často sa stretneme aj s pojmom agreement. Ide skôr o zaužívané slovné spojenia, teda nejde ani tak o to, či konkrétny zmluvný typ nazveme agreement alebo contract, ale ako ho použijeme s tým prídavným menom alebo tým prívlastkom, ktoré sa k nemu viaže. To znamená tá naša nájomná zmluva, v prípade angličtiny aj pojem tenancy agreement, na druhej strane aj lease contract alebo dokonca rental contract. Teda jeden pojem môžeme preložiť rôznymi spôsobmi alebo formulovať v angličtine rôznymi spôsobmi a ide skôr o akési collocation, teda to slovné spojenie, ktoré sa typicky používa v konkrétnej forme. My k tým jednotlivým názvom zmluvných typov sa dostaneme neskôr pri ďalších témach, najmä pri téme, kedy budeme hovoriť o tzv. Nepeňažnom alebo naturálnom plnení, teda práve o tom plnení, ktoré zvyčajne ovplyvňuje názov tej zmluvy. Tam vám poskytnem aj nejaký zaužívaný katalóg tých našich slovenských zmluvných typov a ich preklad do angličtiny, alebo teda tú anglickú terminológiu, ktorú v tomto kontexte používame. A samozrejme aj ten katalóg názvov, ktorý je typický práve pre angloamerické zmluvy, teda nie pre preklad tých našich slovenských, ale aj pre angloamerické prostredie. Aby ste si tieto pojmy mohli porovnať a prípadne sa rozhodnúť, ktoré z nich budete používať. Vidíme však teda, že v angličtine ten pojem agreement sa často používa aj v tom prípade, kedy by ste v slovenčine bez zaváhania použili pojem zmluva, čo on by v angličtine skôr teda zodpovedal pojem contract. Na druhej strane pojem contract je veľmi často používaný práve v tom prípade, keď hovoríme o zmluve ako takej. Čiže nie o konkrétnom zmluvnom type, nie o nájomnej zmluve alebo o zmluve o dielo, ale hovoríme jednoducho o zmluve ako právnom inštitúte, ako o tom právnom úkone, ktorý medzi sebou zmluvné strany uzatvárajú. A v tomto prípade teda veľmi často hovoríme o voidable contracts, ako relatívne neplatných zmluvách, alebo hovoríme o future contracts, ako o tých zmluvách, o budúcich zmluvách. To znamená, práve v týchto prípadoch ten pojem contract je používaný častejšie ako pojem agreement, hoci aj ten sa vyskytuje v takých kontextoch, ako je binding agreement, to znamená niečo, čo je záväzné pre obe strany, a prípadne nejakom inom kontexte. Čiže, aby som to zhrnul, pretože som viackrát použil rôzne pojmy, a v oboch prípadoch aj contract, aj agreement môžeme rovnocenne používať pri všetkých zmluvných typoch. Odporúčam vybrať si konkrétny z týchto dvoch pojmov podľa toho, o aký zmluvný typ ide a ako je tento zmluvný typ zvyčajne označovaný v angloamerickom prostredí. To znamená, aká je tá typická collocation. Ako som už spomenul, napríklad ten loan agreement na jednej strane, ale na druhej strane sales contract. Hej. Čiže Ak pracujete s konkrétne zmluvným typom a nie ste si istí, akú identifikáciu toho právneho úkonu v tomto prípade použiť, v angličtine odporúčam, aby ste si konfrontovali zaužívané pojmy a prípadne, aby ste si postupne vytvorili vlastný katalóg zaužívaných slovných spojení, ktorý pre jednotlivé zmluvné typy budete používať. Ak by ste sa však rozhodli použiť ktorýkoľvek z nich, čiže contract a agreement, môžete mať istotu v tom, že to bude vnímané čitateľom, právnikom ako záväzná dohoda medzi stranami, čiže bude to mať náležitosti tej zmluvy ako právneho úkonu, ktorý je záväzný pre zmluvné strany a ktorý má teda právne účinky. Čiže oba pojmy môžete bez problémov použiť rovnocenne. V tej zátvorke potom máme uvedené, že určite nepoužívajte iné pojmy, ako je napríklad covenant, pact, convention, treaty. Hoci v slovníkoch by ste pri všetkých týchto pojmoch našli slovenský preklad zmluva. Prípadne samozrejme aj iné preklady, ako je dohovor, alebo pakt, alebo niečo iné, ale určite by sa to vyskytoval aj pojem zmluva. Tieto všetky pojmy síce znamenajú zmluvu, avšak nie v tom kontexte súkromnoprávnom, čiže zmluva medzi dvomi súkromnými osobami, ale v kontexte verejnoprávnom, čiže mali by sme to ako nejaké Convention on Human Rights and Liberties alebo and Freedoms, prípadne by sme mali Treaty of Rome alebo nejaké iné dokumenty, ktoré nám odkazujú práve na to verejné právo a nie na súkromné právo. Čiže ak tvoríte zmluvu v tom našom súkromnoprávnom kontexte, obchodnú zmluvu, občiansku zmluvu alebo akúkoľvek inú, určite používajte len súkromnoprávne pojmy contract a agreement a nikdy nie tieto verejnoprávne pojmy. V kontexte nejakej špecifikácie toho právneho úkonu som sem zaradil ešte jeden pojem, ktorý určite nevnímajme ako zmluvu, ale vnímajme ho ako určitú dohodu medzi stranami a to sú tzv. Memorandas. To znamená, aj v slovenčine sa často používa ten preklad nejaké memorandum o spolupráci alebo memorandum o nejakej budúcej vízii alebo niečom inom, čo bude v budúcnosti. Tento pojem memorandum v angličtine okrem iných významov, kde napríklad za memorandum sa používa aj vo význame nejakého stanoviska alebo vyjadrenia v rámci nejakej komunikácie, tak v tomto kontexte zmluvnom ten pojem memorandum, o naše memorandum, it has a non-binding character. To znamená, má nezáväznú právnu povahu, nejde teda o právny úkon so záväznými právnymi účinkami, ale o vyjadrenie akéhosi úmyslu strán, deklarácie o tom, že v budúcnosti chcú nejakým spôsobom sa navzájom voči sebe správať alebo chcú voči sebe pristupovať určitým spôsobom. Čiže takéto memorandum o spolupráci alebo memorandum of cooperation has generally non-binding character and usually refers to further cooperation or future cooperation. To znamená, zvyčajne ho používame vtedy, keď chceme vyjadriť, že v budúcnosti dôjde k nejakej spolupráci alebo k nejakej komunikácii medzi stranami. A v tomto momente ešte strany nechcú medzi sebou uzatvoriť platný kontrakt alebo záväzný kontrakt, pretože najčastejšie nevedia, v akom rozsahu tá spolupráca bude alebo ako sa bude uskutočňovať. A toto memorandum uzatvárajú ako taký prvý krok v rámci contract negotiations. To znamená v rámci nejakého rokovania alebo vyjednávania o tom, ako bude vyzerať tá konečná zmluva, tak v tomto prvom kole to robia len formou takejto nezáväznej dohody alebo teda predbežnej dohody medzi sebou, ktorou si len definujú tie základné vzťahy medzi sebou. Častokrát sa stretávame aj s takým dokumentom, ktorý svojimi účinkami pripomína toto memorandum, ale je jednostranným dokumentom. A v tomto prípade hovoríme o letter of intent. V angličtine teda, ak jedna osoba voči druhej chce vyjadriť nejaký úmysel alebo nejaký zámer v rámci budúceho správania sa, robí to často vo forme tohto letter of intent. Tento dokument sa postupne dostal aj do nášho slovenského právneho prostredia a najčastejšie ho prekladáme ako nejaký prejav záujmu alebo vyjadrenie záujmu. Hej. Čiže ten intent ako úmysel alebo niečo, čo chcem do budúcnosti uskutočňovať. S týmito dokumentmi v slovenskom právnom prostredí sa stretávame napríklad pri nejakých verejných obchodných súťažiach alebo verejnom obstarávaní, kde je to teda vyjadrenie toho záujmu obchodovať alebo uzatvárať nejaké zmluvy. Ale v anglickom prostredí sa s ním veľmi často stretávame aj pri úplne súkromnoprávnych rokovaniach o uzatvorení zmluvy, kde teda zmluvné strany predpokladajú, že ich rokovania o uzatvorení tej záväznej zmluvy budú trvať istú dobu a po túto dobu je potrebné, aby navzájom vedeli, na čom sú. To znamená, aby si na začiatku definovali nejaké východiska, s ktorými začínajú a aby si dokázali tieto východiska sformulovať a navzájom uvedomovať. Hoci oba tieto dokumenty, teda aj to memorandum, ktoré do slovenčiny v zásade, ako som už povedal, prekladáme len ako memorandum o spolupráci, a na druhej strane aj tento letter of intent ako prejav záujmu, hoci majú oba tieto dokumenty nezáväzný charakter, Po právnej stránke ich samozrejme netreba vnímať ako bezcenné dokumenty. Väčšinou slúžia ako statement of facts, to znamená ako nejakú informáciu o tom, aké sú skutkové okolnosti v momente, keď sa tento dokument vyhotovuje. To znamená, aká je vôľa strán, aký úmysel si navzájom voči sebe prejavili, prípadne z akých východisk postupovali pri rokovaniach o uzatvorení zmluvy. Čiže tieto dokumenty sú veľmi často používané ako dôkaz v prípade nejakých súdnych konaní, v prípade vlastne preukazovania toho úmyslu zmluvných strán v čase uzatvárania zmluvy. A tieto letters of intent alebo tieto memorandas nám práve preukazujú, aký bol ten úmysel alebo za akým cieľom zmluvné strany išli do takýchto rokovaní. Určite však v prípade, ak máte klasickú záväznú zmluvu, o ktorých my budeme aj v tom ďalšom výklade hovoriť, tento pojem memorandum by sa vôbec nemal vyskytnúť, pretože ako náhle ho v názve zmluvy použijete, tak čitateľovi z anglického prostredia dávate najavo, že ide o dokument, ktorý ešte nie je samotnou zmluvou, ale je len nejakým predbežným pracovným dokumentom, z ktorého zmluvné strany budú ďalej vychádzať v rámci svojich contract negotiations a v rámci ktorých sa budú snažiť ďalej dojednať tú dohodu o tej skutočnej platnej zmluve. Ak hovoríme o zmluvných dokumentoch alebo o označení právneho úkonu ako takého, doteraz sme hovorili o tých tzv. Prvotných dokumentoch. To znamená, prvý dokument, ktorý medzi sebou zmluvné strany uzatvoria, je buď samotná zmluva alebo dohoda, alebo je takýto prejav záujmu alebo memorandum. V priebehu ich zmluvného vzťahu je však veľmi časté, že budú medzi sebou uzatvárať aj ďalšie zmluvné dokumenty. To znamená, nebude zmluva ich jedinou dohodou, ale bude tu aj nejaký neskorší právny úkon, a to najčastejšie v podobe dodatkov. To znamená, zmluvné strany si chcú pozmeniť tú dohodu, ktorú pôvodne uzatvorili, chcú si nejakým novým spôsobom upraviť práva medzi sebou, avšak stále chcú, aby to bolo v kontexte alebo v rámci tej pôvodnej zmluvy. V slovenčine najprv povieme, že ten jeden všeobjímajúci pojem je práve dodatok k zmluve. Teda sme zvyknutí na to, že nech sa už s tou zmluvou deje čokoľvek, a to znamená, akokoľvek sa pozmeňuje jej obsah, tak hovoríme o dodatku k zmluve, a v tomto kontexte sa ten pojem používa pre všetky prípady. V angličtine sa stretneme s niekoľkými pojmami, ktoré existujú popri sebe, a práve pre non-native speakers trošku predstavujú problém v tom, aby sme správne vnímali, aký je medzi nimi rozdiel, či tu vôbec takýto rozdiel je a ako sa s tým rozdielom vysporiadať. Ja som preto urobil, tie pojmy som zoradil aspoň do takých dvoch základných skupín, aby sme ten rozdiel medzi nimi mohli vidieť. Ten prvý pojem, ktorý tu máme ako amendment, je teda to typické, čo si pri našom dodatku predstavíme. Amendment means modification of the original contract and of its provisions. To znamená, v tomto prípade ide skutočne o pozmenenie tých pôvodných ustanovení zmluvy, zásah teda do konkrétnych článkov alebo konkrétnych ustanovení a pozmenenie toho pôvodného textu. Čiže dodatok v tom najúžšom zmysle, ako ho vnímame. Potom však máme aj pojmy, ako je supplement and addendum. Tieto pojmy sú používané samostatne, teda buď hovoríme o supplement, alebo hovoríme o addendum. A v týchto prípadoch nejde ani tak o pozmenenie toho pôvodného znenia zmluvy, ale o jeho doplnenie, o akési nové ustanovenia alebo nové časti, ktoré neboli súčasťou pôvodnej zmluvy. V slovenskom práve aj túto situáciu robíme dodatkom. To znamená, meníme znenie zmluvy v tom zmysle, že k nemu doplňame ďalšie časti, ďalšie odseky alebo ďalšie články. Ale v angličtine, v prípade, ak ide o takýto dodatok, tak už väčšinou nepoužívame pojem amendment, ale hovoríme o nejakom supplement alebo nejakom addendum. Ide teda o extension of scope of the original contract, where we add new provisions. Nie je nevyhnutné, aby ste takéto terminologické rozlíšenie robili. Čiže aj v prípade, also in case when you extend the original scope of the contract, you can use the term amendment and everyone will know that this means the extension of scope. Teda nie je nevyhnutné, aby sme trvali na takomto terminologickom rozlíšení, práve preto, že z nášho slovenského prostredia prichádzame do toho anglického s tým, že očakávame, že dodatky predstavujú akúkoľvek zmenu, tak pokojne môžeme používať ten pojem amendment aj pre tieto prípady, ktoré máme uvedené pod písmenom B. Ale ak sa stretnete niekedy s tým, že vaši anglickí kolegovia budú namiesto pojmu amendment používať napríklad pojem addendum alebo pojem supplement, tak sa teda nečudujme, že je tomu tak, ale pochopme teda, že ide o istý osobitný typ toho dodatku. Tu si potom treba dať pozor na to, že v prípade, ak právnici používajú popri sebe pojmy amendment a addendum napríklad, alebo amendment a supplement, to znamená, ak pre zmluvy rozlišujú takéto typy dodatkov, tak je veľmi časté aj to, že budú tieto typy dodatkov samostatne číslované. To znamená, budeme mať amendment number 1 a budeme mať aj supplement number 1, ktorý by bol urobený niekedy neskôr. A až po ňom bude následovať amendment number 2 a podobne. Hej. To znamená, ak tieto pojmy použijete samostatne, čiže pre isté typy zmien v zmluve budete používať pojem amendment a pre iné typy zmien budete hovoriť o supplements, tak je potom potrebné, aby ste ich samostatne číslovali. Čiže aby všetky amendments mali svoje čísla od 1 do 5, alebo koľko sa vám podarí. A aby všetky supplements mali zase samostatné čísla. To znamená, môže sa vám stať, že bude jeden amendment number 1 a bude jeden supplement number 1, pretože z pohľadu tej právnej terminológie ide o dva rozdielne typy dokumentov, ktoré síce oba doplňajú zmluvu, ale každý ju doplňa nejakým iným spôsobom. Už sme spomenuli to, že all amendments or all supplements are numbered. To znamená, je typické, že ten dodatok číslujeme, pretože predpokladáme, že nepôjde o jediný prípad zmeny zmluvy, ale v budúcnosti môže dôjsť aj k uzatvoreniu ďalšieho dodatku. Čiže tak ako v slovenčine číslujeme, tak aj v angličtine odporúčam, aby to číslovanie bolo týmto spôsobom zachovávané. Najčastejšie teda to používame v tej skrátenej podobe, ako je teda to number one, v skratke NO. A tu odporúčam to N-ko, aby bolo veľkým písmenom. To znamená, v prípade, ak robíte skratku, tak dávať to N-ko veľké. V prípade, ak by ste používali celý pojem number, v tom prípade môžete zachovať malé písmeno. And all amendments should be dated. To znamená, všetky tie dodatky by mali byť samozrejme aj datované, alebo mali by teda uvádzať dátum, k akému dochádza k uzatvoreniu toho dodatku. Opäť je to, slúži to pre identifikáciu toho dokumentu ako takého. K tomu, ako písať tie dátumy, sa ešte dostaneme na ďalších slajdoch, čiže v tomto prípade odporúčam len si prečítať, ako nám to vyzerá. No a ešte slajdiska toho lexikálneho, alebo teda toho, ako tú vetu, ako ten názov dodatku sformulovať, vidíme, že máme tu teda uvedené, že je to amendment number one of certain date to the sales contract, which was made on certain date or is of certain date. Čiže základné pravidlo, dokument z určitého dňa alebo z určitého dátumu v právnej angličtine označujeme ako document of certain date, čiže nie from, ako by sme čakali pri tej bežnej angličtine, ale v právnej angličtine používame pre tento prípad predložku of. Je to teda formálna angličtina. A takisto tu vidíme, že je to amendment to certain contract. Áno? Čiže opäť v tej bežnej angličtine by vás možno napadla skôr predložka of, ale v tom právnom texte alebo vo formálnom texte ako takom hovoríme teda amendment to certain legal acts. Ten tretí typ dokumentov, s ktorými sa ešte môžeme stretnúť, sú tzv. Restatements. Restatements sú opäť v podstate zmluvné dohody, ktoré medzi sebou strany uzatvárajú k už existujúcemu zmluvnému vzťahu. Teda opäť pôjde o prípad, kedy zmluva bola v minulosti uzatvorená a zmluvné strany ju k tomto momentu chcú nejakým spôsobom aktualizovať alebo obnoviť, predĺžiť. To znamená, na rozdiel od amendments, restatements predstavujú akési predĺženie pôvodného zmluvného vzťahu a teda využívajú sa najmä v tom prípade, kedy ide o zmluvu na dobu určitú a zmluvy teda chcú dať najavo, že túto dobu určitú ako keby obnovujú alebo predĺžujú. S tým, že majú záujem odkázať na to, že nejde o prvý zmluvný vzťah medzi nimi, ale ide o niečo, čo už existovalo v minulosti. Hej. To znamená, ak mali zmluvu uzatvorenú na dobu určitú jedného roka, tento jeden rok uplynul a uzatvárajú medzi sebou ďalšiu zmluvu na obdobie jedného roka a majú záujem zdôrazniť, že nejde o prvý takýto dokument, tak môžu použiť práve ten pojem restated contract alebo restatement of contract, aby teda bolo jasné, že ide o obnovenie alebo predĺženie doterajšieho právneho vzťahu. Takisto sa tento pojem využíva v prípade situácií, kedy dochádza ku renegotiation, to znamená akémusi novému vyrokovaniu zmluvných podmienok. Teda zmluvné strany medzi sebou uzatvorili platný zmluvný vzťah, ale či už v rámci ustanovení zmluvy alebo v rámci neskoršej vzájomnej dohody si vymienili to, že za istých okolností môžu ako keby nanovo vyrokovať určité podmienky. Či už sa to týka napríklad ceny plnenia, alebo sa to týka nejakého termínu plnenia. V týchto prípadoch teda zmluvné strany po určitom čase menia podmienky pôvodnej zmluvy. A v slovenskom práve opäť zrejme by sme to riešili formou klasického dodatku. To znamená, nazývali by sme to ako amendment to the contract. V anglickom práve je časté, alebo teda je bežné aj to, že v tomto prípade zmluvné strany ako keby nanovo tú zmluvu celú uvedú do textu a uvedú, že ide o restated contract alebo restatement of contract, ktorej sa teda nanovo vynegociujú určité otázky alebo určité situácie. Opäť ide teda o subsequent document, ktorý vznikne v priebehu trvania života tej zmluvy ako takej a vyjadruje nám teda tento označenie toho právneho úkonu, ktorý medzi sebou zmluvné strany robia. Zatiaľ sme sa v rámci názvu zmluvy dostali len k tomu prvému pojmu alebo k tej prvej časti, čiže k označeniu toho, o aký zmluvný typ alebo aký zmluvný úkon, pardon, vôbec pôjde, čiže či to bude zmluva, či to bude dohoda, či to bude dodatok. A vidíme teda, že v angličtine tých pojmov nám popri sebe existuje viacero. Teraz sa už posuneme k tej druhej časti názvu zmluvy a to bude ten character of the contract alebo ak chcete nature of the contract. To znamená o to, aká zmluva to vlastne bude. Čoho sa tá zmluva bude týkať, čo bude jej predmetom alebo predmetom plnenia na základe nej. Pri tomto character of the contract alebo nature of the contract jednoducho vyjadrujeme, o aký zmluvný typ ide alebo aké plnenie sa na základe zmluvy bude poskytovať. Čiže v slovenčine je to tá práve tá časť kúpna zmluva alebo zmluva o dielo. To znamená, popri vyjadrení toho právneho úkonu definujeme aj, čoho sa ten právny úkon týka, tak aby to už z názvu bolo zrejme. Tento character of the contract sa väčšinou vyjadruje alebo teda pomenúva podľa tzv. Nepeňažného alebo naturálneho plnenia, ktoré sa poskytuje na základe zmluvy. Čiže ak hovoríme o zmluve o dielo, tak jej predmetom je práve zhotovenie toho diela. Ak hovoríme o nájomnej zmluve, tak jej predmetom je práve nájom určitej veci alebo určitej nehnuteľnosti. A teda v tomto prípade tieto takéto plnenie, ktoré sa na základe zmluvy poskytuje a nemá povahu peňažného plnenia, v slovenskom práve nazývame ako nepeňažné alebo naturálne plnenie. V angličtine sa najčastejšie stretneme s pojmom specific performance. Už aj do slovenčiny sa nám postupne dostáva ten pojem špecifické plnenie. Možno ste sa s ním stretli pri čítaní textov európskeho práva alebo pri čítaní nejakých súdnych rozhodnutí, kde práve aj v rámci prekladov občas dochádza k takému poslovenčovaniu tých anglických pojmov. A teda, hoci sme doteraz mali pre túto situáciu pojem nepeňažné plnenie alebo naturálne plnenie, tak čoraz viac sa k nám dostáva aj ten pojem špecifické plnenie pre túto istú situáciu. V angličtine teda specific performance. Prípadne môžeme hovoriť o non-pecuniary performance alebo non-monetary performance, ako nepeňažné plnenie. Alebo prípadne sa môžeme stretnúť aj s pojmom natural performance, to znamená to naturálne plnenie, ale toto je skôr výnimočné v anglických textoch. Čiže najčastejšie sa stretneme práve s tým pojmom specific performance of the contract, which defines the contract type. Budeme o ňom hovoriť ešte oveľa viac, teda nepeňažnému plneniu sa budeme venovať podrobnejšie v rámci jednej z tém, ktoré budeme preberať v rámci kurzu, teda teraz naozaj len tá základná terminológia. A najmä sa na ňu pozeráme z toho pohľadu, ako ovplyvňuje názov samotnej zmluvy. To znamená, je typické, že tak ako v slovenčine väčšinou tej zmluve dávame nejaký prívlastok, to znamená nájomná zmluva, kúpna zmluva, darovacia zmluva alebo akákoľvek iná zmluva, tak aj v angličtine tento prívlastok nejako vyjadrujeme. A existujú také dva základné spôsoby, ako ho môžeme vyjadriť. Buď ho vyjadríme teda v podobe podstatného mena, teda v podstate formulujeme nejaký predmet v rámci tej zmluvy. To je ten prvý prípad, ktorý tam máme uvedený ako contract of sale. Toto je veľmi častý spôsob, ako formulovať názov zmluvy. Dá sa povedať, že je to taký najjednoduchší spôsob. Jednoducho tie slová, to znamená contract ako definíciu právneho úkonu a následne ten predmet toho právneho úkonu, spojíme predložkou of. Opäť je to jedna z najčastejšie používaných predložiek v rámci právnej angličtiny a my aj v rámci formulácie zmluv sa budeme s ňou veľmi často stretávať. A treba povedať, že práve preto, že je tak často používaná, tak široko používaná, tak sa nám občas môže stať, že sa nám vo vete alebo v slovnom spojení vyskytne veľmi veľa krát. Hej. Napríklad budeme hovoriť o nejakom popísaní činnosti, v rámci ktorej bude nejaký predmet, ten predmet bude patriť určitej osobe, tá osoba bude mať určité postavenie a tu všade by sa dala použiť práve tá predložka of a vznikalo by nám tu takéto reťazenie viacerých predložiek of. Čo v zásade nevyzerá dobre, samozrejme, je to aj v rámci čítania také veľmi nepríjemné alebo nepohodlné a preto sa snažme tým predložkám of a vyhýbať tam, kde je to možné a tam, kde je to účelné. Čiže ako náhle by sme sa dostali k hromadeniu rovnakej predložky, tak sa snažíme preformulovať to ustanovenie alebo teda tú formuláciu tak, aby nám táto predložka opakovane nevznikala. Samozrejme pri takom krátkom názve zmluvy, ktorá jednoducho bude len kúpna zmluva, bez toho, aby sme ju akokoľvek bližšie definovali. Tamto použitie predložky of je úplne v poriadku. Teda budeme hovoriť o contract of sale, bez toho, aby nám to vytváralo akýkoľvek problém. Takáto formulácia je v poriadku. Rovnakým spôsobom teda môžeme vytvárať iné názvy. Contract of lease, contract of donation, akákoľvek iná contract by vám napadla ako so špecifickým plnením. V prípade, ak sa tomu of predsa len chcete vyhnúť aj pri takomto krátkom názve zmluvy, existuje spôsob, ako to urobiť, a to, že z toho predmetu plnenia urobíte ten skutočný prívlastok. To znamená, urobíte z neho to po našom nejaké prídavné meno alebo teda formuláciu, v ktorej sa nám ten predmet plnenia dostane na prvé miesto a budeme teda hovoriť o sales contract, alebo o lease contract, alebo o donation contract, alebo work contract, alebo čokoľvek iné. Rovnako to platí aj pri slove agreement, samozrejme employment agreement, alebo tenancy agreement, alebo čokoľvek iné. V tomto prípade teda vidíte, že v angličtine v zásade to slovo až tak neohýbame. Vo väčšine prípadov jednoducho ten predmet plnenia presunieme z toho druhého alebo až tretieho miesta, teda contract of sale na tretom mieste, presunieme na prvé miesto, teda ešte pred samotný pojem alebo nejakú špecifikáciu toho právneho úkonu a vznikne nám sales contract alebo lease contract. Sale je jeden z tých mála prípadov, kde neponechávame to v podobe sale contract, ale teda uvádzame to ako sales contract. Ale v prípade iných zmluvných typov je úplne bežné, že to slovo naozaj len presunieme. To znamená, contract of donation sa nám zmení na donation contract, contract of lease sa nám zmení na lease contract a podobne. Hej. Bez toho, aby ste akokoľvek to slovo museli ohýbať alebo nejako inak s ním pracovať. V prípade, ak máme takýto krátky názov zmluvy, to znamená naozaj vyjadruje len ten prívlastok a ten právny úkon, ja odporúčam používať skôr tú podobu z of, to znamená contract of sale. Pôsobí tento názov formálnejšie, je taký zaužívanejší v tom kontexte angloamerického práva a naozaj, ak sa vám tu nepridáva nejaké ďalšia špecifikácia tej zmluvy, tak nie je dôvod skracovať ho až na tú podobu sales contract alebo lease contract. Opäť však ide najmä o nejaké collocations, na ktoré ste zvyknutí. To znamená, ak ste zvyknutí ako zaužívaný pojem používať lease contracts, tak v tom nevidím žiadny problém, nepôsobí to ani neformálne, ani nejako inak nevhodne. Je možné, aby to teda zostalo v tejto podobe ako sales contract alebo ako lease contract. Problém nastáva, alebo teda viac už treba rozmýšľať nad tým názvom zmluvy v tom prípade, ak ten relationship ďalej definujeme alebo ďalej podrobnejšie identifikujeme. Čiže nezostávame len pri tom, že chceme povedať, že ide o kúpnu zmluvu, ale chceme už povedať napríklad, čo je predmetom tej kúpy, alebo chceme povedať, čo je predmetom darovania, nájmu alebo iného zmluvného vzťahu, ktorý tu vytvárame. So in this case we are providing further identification of relationship. Usually this means the object of performance, but it can also mean a location or any other identification that is necessary. Čiže v takomto prípade poskytujeme tomu čitateľovi podrobnejšie informácie, aby sme dali najavo, že nejde o akúkoľvek kúpnu zmluvu, ale ide o zmluvu o kúpe motorového vozidla. Alebo ide o zmluvu o nájme nebytových priestorov, alebo akúkoľvek inú situáciu. Tu tým prvým problémom, s ktorým sa musíme vysporiadať, je to, že práve takýto predmet toho plnenia opäť pripájame k tomu názvu zmluvy cez predložku of. Hej? To znamená, it is a sale of goods or lease of premises alebo donation of money. Hej? To znamená, ten predmet plnenia pripájame práve cez tú predložku of. A ak by sme zachovali tú štruktúru, ktorú máme uvedenú v tom prvom bode, tak by sme mali napríklad contract of sale of goods. Hej, to znamená, zmluva o kúpe tovaru, alebo kúpna zmluva k tovaru, sa nám v angličtine by prejavila v tej podobe, že by to bolo contract of sale of goods. Hej. Už vidíte, že v tej pomerne krátkej vete, alebo v tom krátkom pojme sa nám dvakrát vyskytuje tá istá predložka, nevyzerá to veľmi dobre. A z toho dôvodu teda právna angličtina umožňuje, aby sa tá prvá predložka medzi contract a sale nahradila predložkou on. Hej? To znamená, už to bude contract on sale of goods, už to teda nie sú dve predložky rovnaké, ale sa na to týmto spôsobom rozdelilo. A to on v tomto prípade vnímajme ako alternatívu, alebo teda ekvivalent toho laickej predložky about. Hej? To znamená, tak ako by ste v laickej angličtine povedali, že this is a book about something, v angličtine poviete, že this is a book on contractual law or book on criminal law. Hej. Čiže tá predložka on nám teda vyjadruje to, čo v laickej angličtine nám vyjadruje about, a teda umožňuje nám, aby sme hovorili o zmluve, ktorá je o niečom, hej. Čiže zmluva o kúpe tovaru alebo zmluva o preprave veci a podobne. Ak teda máte takúto štruktúru, vyjadrenie zmluvného typu, vyjadrenie špecifického plnenia a vyjadrenie predmetu tej zmluvy, odporúčam používať túto konštrukciu. Čiže právny úkon, contract, predložka on, potom predmet toho, špecifické plnenie, to znamená v tomto prípade sale, mohlo by to byť aj lease, alebo donation, alebo čokoľvek iné. A potom máme predmet, ktorý pripojíme prostredníctvom tej predložky of. Čiže contract on sale of goods vyzerá úplne v poriadku a teda je to dostatočne formálne a dostatočne špecifické. Aj túto podobu môžeme skrátiť. Najmä v tom prípade, ak budete takýto názov zmluvy používať ďalej v texte, hej, a teda budete k ním doplňať ďalšiu predložku z toho dôvodu, že to bude v zmluve, alebo to bude týkať sa zmluvy, alebo to bude na základe zmluvy. A ak teda potrebujete obmedziť ten počet predložiek, ktoré tu máte, tak jednoducho to špecifické plnenie s tým predmetom budete vnímať ako jeden pojem, teda v tomto prípade sale of goods, or lease of property, or donation of money. A z tohto spoločného pojmu urobíte prívlastok. To znamená, dáte ho do tej prvej časti pojmu ešte pred tento pomenovanie právneho úkonu. Vidíme to tu na prípade sale of goods contract, môže to byť lease of property contract alebo tenancy of property agreement a podobne. Hej. Čiže týmto spôsobom opäť sa zbavíte tej jednej predložky a ten text sa vám istým spôsobom skráti. Takto teda ten title of the contract bude obsahovať všetky informácie, ktoré by ste v tom primárnom kontexte mali dostať ako čitateľ. To znamená, mali by ste sa dozvedieť, o aký zmluvný typ ide, že ide vôbec o zmluvu ako záväzný právny dokument a prípadne aj, čo je predmetom tej zmluvy ako takej. Čo ešte častokrát býva do tej zmluvy doplňané, najmä v tom prípade, ak zmluvná strana uzatvára väčší objem obdobných zmluv, býva to nejaká reference number or tracking number. Hovoríme teda o nejakom čísle zmluvy alebo nejakej, ak chcete, spisovej značke alebo referenčnej značke zmluvy. A v tomto prípade samozrejme to napojenie je veľmi jednoduché. Za to pomenovanie, ktoré sme vytvorili jedným z tých spôsobov, ktoré sme si uvedli vyššie, jednoducho doplníte číslo a uvedete tú číslovku, ktorá sa k zmluve vzťahuje. Opäť, ak používate skratku, čo je úplne v poriadku pri názve zmluv, tak to bude teda NO a tam opäť odporúčam, aby to N-ko bolo veľkým písmenom.